Vamos a presentar as actividades, algunhas delas que se van a realizar polo 8 de marzo, polo Día da Muller. Data importante porque aínda temos que seguir traballando moi acotío e moi duramente para conseguir esa igualdade real e efectiva que todos buscamos na nosa sociedade. Como programa podemos decir que o día empezan os actos o día 6 de marzo coa Marcha pola Igualdade, que xa é a súa undécima edición. Damos unha volta á muralla a todas aquelas persoas que queiran acudir para conmemorar esta igualdade. Ese mismo día tamén a unha do mediodía o taboleiro da igualdade, que se vai a representar na Plaza Mayor diante do Concello, coa que contamos coa colaboración de Xaquedrum. O propio día 8 de marzo se vai a facer entrega do Premio Entre Mulleres aquí no Salón de Plenos. Este ano o premio é para Ana Vila de Axunica por toda a súa traxectoria no eido da cooperación internacional, no eido da solidaridade internacional, e a continuación se lerá o manifesto e se procederá a poñer un documental das irmás Fernández de la Vega, que foron as primeiras galegas tituladas Universitarias de Galicia. Pola noite, xa máis solidariamente, porque este ano queríamos dedicar tamén debido pois á crise de refugiados e de refugiadas que temos no mundo, un concerto solidario donde van a actuar diversas artistas, vai a ser un concerto a favor de Médicos Sin Fronteiras. Para finalizar estas actividades, o día 12, a Asociación Asorlu de Persoas Xordas vai a traer unha muller xorda que chegou a ser senadora, e van a facer tamén unha andaina pola muralla para ver que todo con igualdade se pode conseguir.